14. kapitel. Det er meget muligt, at Laura ikke betragtede faderens fjernelse som nogen ubetinget ulykke. Der blev ikke sagt noget til hende om måden, han var blevet fjernet på. Men Robert fortalte hende ved frokosten, at han efter samråd med læger havde fundet det rigtigst forløb i at anbringe faderen under stadigt opsyn. Hun havde selv ofte talt om hans tiltagende særhed og forrygte tale, så at meddelelsen ikke kunne være særlig overraskende for hende. Vist er det, at den ikke gjorde noget skår i hendes gode appetit, eller forhindrede hende i at pashare en hel del om sit forestående bryllup. Anderledes forholdt det sig med Raffles Haw. Begivenheden havde rystet ham til hans sjæls dyb. Han havde ofte frygtet, at hans penge indirekte skulle gøre fortræd. Men her var der opstået vanvid og forbrydelse ved deres indflydelse. Forgæves søgte han at beherske sine følelser og overbevise sig selv om, at McIntyres overfald var noget, der kom af sig selv. Noget, der ikke stod i forbindelse med ham eller hans rigdom. Han mindedes manden, som han først lærte ham at kende. Snakke særlig nøjagtig, men uden øjensynlige laster. Han tænkte på den forandring, der uge efter uge var foregået med ham. Hans griske blik, hans skulende væsen, hans hentydninger og vink, der først var ind den foregående dag med en bestemt anmodning om penge. Det var kun alt for sikkert, at her var en kæde af omstændigheder, som førte direkte til det frygtelige møde i laboratoriet. Hans penge havde kastet en skygge, hvor han havde håbet, de skulle bringe velsignelse. Præsten herr Spørling kom kort efter frokost, da rygtet om noget galt var kommet ham for øre. Det gjorde Haw godt at tale med ham, til den gamle præsts friske frejdige væsen livede lidt op i hans eget mørke, triste humør. Det er dog en grim historie, den, sagde han. Sindssyg, siger de, og sandsynligvis uhelbredelig. Men Gud dog. Jeg har forresten lagt mærke til en betydelig forandring med ham i de sidste uger. Han så ud som et menneske, der havde ondt i sind. Men hvordan har Robert McIntyre det? Han har det godt, svarede Haw. Han var hos mig i morges, da faderen havde sit anfald. Ja, så. Der er også foregået en forandring med denne unge mand, sagde præsten. Det har jeg længe lagt mærke til. De undskylder mig nok, herr Raffles Haw, hvis jeg siger nogle alvorlige ord til dem. De ved, jeg er gammel nok til at kunne være deres fader. De er en meget rig mand, og de bruger deres rigdom nobelt. Meget nobelt. Jeg tror ikke, der var et menneske af tusinde, der kunne have gjort det så godt. Men tænker de ikke under tiden, at deres rigdom har en skadelig indflydelse på dem, der omgiver dem? Jeg har under tiden frygtet det, svarede Haw. Præsten fortsatte. Vi vil se bort fra den gamle McIntyre. Det ville næppe være retfærdigt at omtale ham i den sammenhæng. Men så er der Robert. Han interesserede sig tidligere så meget for sin profession. Han elskede kunst. Når man traf ham, var hans første ord sædvanlig en hentydning til sine planer, eller de fremskridt, han havde gjort ved sit sidste maleri. Han var ærgerrig, selvfølende og fremadstræbende. Nu bestiller han intet. Jeg ved bestemt, at han ikke har sat en pensel til sit lærred de sidste 2 måneder. Fra en flittig ung mand er han blevet til en dagdriver og en vist nok snylter. De tilgiver nok, at jeg udtaler mig så tydeligt. Raffles Haw sagde intet, men smerten stod malet i hans ansigt. Dernæst er der noget at sige om sognefolkene, fortsatte præsten. Deres godhed har måske her været lidt uskyndsom. Folk synes ikke at besidde så meget en selvtillid eller flid som tidligere. Der er for eksempel den gamle Blackstone, hvis kohustag blæste af forleden dag. Han var før en mand, der nok skulle vide at hjælpe sig i en trang vending. For 3 måneder siden ville han have fået tag på igen i løbet af 2 dage. Men nu sætter han sig ned og vrider sine hænder og skriver breve, fordi han ved, at det vil komme dem for øre. Og de vil så holde ham skadesløs. Så er der også gamle Ellery. Nå, han har dog ganske vist altid været fattig, men dog i alt fald bestilt noget og således holdt sig oppe. Nu vil han ikke røre en hånd, men ryger og fortæller skandale historier fra morgen til aften. Det værste er dog, at ikke blot de, som modtager uskyndsom understøttelse, bliver bragt af lave, men også de, der intet får. De er alle sammen gnavende og misfornøjede, som om de ikke havde fået, hvad der tilkom dem. Det er virkelig kommet så vidt, at jeg syntes, det var min pligt at tale til dem derom. Jeg har ofte måttet bebrejde mine sovende beboere for ikke at være godgørende nok. Det er noget ganske nyt for mig at finde en, der er for godgørende. Det kan man kalde en ædel fejltagelse. Jeg takker dem for deres oplysninger i den retning, sagde Raffles Haw, i det han trykkede den gamle præsts hånd. Jeg skal i fremtiden grundigt og overveje mine velgørenhedshandlinger. Så snart Raffles Haws gæst havde forladt ham, trak han sig tilbage til sit eget lille værelse, kastede sig på sin seng og bræste i en heftig gråd med ansigtet begravet i puderne. Af alle mænd i landet var han den rigeste, den dag måske den ulykkeligste. Hvordan skulle han bruge den store magt, han sad inde med? Hver velsignelse, han forsøgte at uddele, vendte sig til forbandelser. Hans hensigter var de bedste, men alligevel var resultaterne næsten de værste. Det var, som om han var befængt med en åndelig spedalskhed, der smittede enhver, der kom ham nær. Når resultaterne af småting var så frygtelige, hvordan ville det så gå, når han iværksatte sine større planer? Når han ikke kunne betale en fattig bondes gæld uden at forstyrre årsags- og virkningsfundamentale lov, hvad kunne han da vente sig, hvis han tog sig af store befolkningsmasser eller greb forstyrrende ind i handels- og vandels indviklede maskineri i den allerbedste hensigt? Han gøs med rædsel tilbage, i det han dunkelt så, at han stod over for store opgaver, hvor han kunne gøre fejltagelser, som alle hans penge ikke kunne oprette. Forsynet så naturens vej var den lige vej. Men han, en halvblind skabning, ville absolut forandre den. Ville han derved være en velgører? Ville han ikke langt snarere vise sig som den største ugerningsmand, verden endnu havde kendt? Snart efter kom han dog i en roligere stemning, og han rejste sig og badede sin feberhede pande. Når alt kom til alt, var her så ikke et felt, hvor alle var enige om, at penge kunne få den nyttigste anvendelse? Det var ikke naturens, men langt snarere menneskets vej, han ville forandre. Det var ikke forsynet, der havde bestemt, at folk skulle leve sammenpakket og forsultet i huler. Det var resultatet af kunstige forhold, som godt kunne forbedres ved kunstige midler. Hvorfor skulle hans planer i grunden ikke lykkes? Og verden blive bedre ved hans opdagelse. Det var desuden ikke sandt, at han havde ødelagt dem, han kom i berøring med. Der var for eksempel Laura. Ingen kendte ham bedre end hun. Og hvor rar og god og trofast havde hun ikke været. Hun havde dog ikke taget skade af hans bekendtskab. Han ville gå over og besøge hende. Det ville være opmuntrende at høre hendes røst. Og af hendes mund modtage deltagende ord i denne sorgens time. Stormen havde lagt sig, men der blæste en let vind, og der var ligesom forår i luften. Han indåndede fyrretræernes forfriskende luft, i det han passerede hen ad alléen. Foran ham lå det spraglede landskab med de mange smågårde og røde huse, på hvis grå tage og glinsende vinduer morgensolen kastede sine skrå stråler. Raffles Haw elskede alle disse mennesker med deres mange håndes sorger, deres kampe og håb, deres arbejde og besvær. Hvordan kunne han komme dem til hjælp? Hvordan kunne han løfte byrderne fra dem uden til lige at forrykke deres livsmål? Til mere og mere indså han, at al fremgang sker gennem sorg, og at et liv uden besvær til lige er et liv uden virkelig glæde. Laura sad alene i dagligstuen i Elmdene. Til Robert var gået ud for at træffe de sidste foranstaltninger med hensyn til faderen. Hun sprang op, da hendes kæreste trådte ind, og løb ham i møde med fremstrakte hænder. Oh, Raffles, udbrød hun. Jeg vidste nok, at du ville komme. Er det ikke skrækkeligt med fader? Du må ikke være ked af det, kæreste, svarede han. Det vil måske dog vise sig, at det ikke er så slemt. Det skete alt sammen, før jeg kom op. Jeg vidste slet ikke af det før frokosttid. De må være gået over til dig meget tidligt. Ja, de kom temmelig tidligt. Men hvad er der i vejen med dig, Raffles? Udbrød Laura og så ham ind i ansigtet. Du ser så alvorlig og anstrengt ud. Jeg har haft lidt ærgelse. Sagen er, at jeg i morges har haft en længere samtale med pastor Spurling. Den unge pige stussede og blev ganske bleg. En længere samtale med pastor Spurling? Ville det sige, at han havde erfaret hendes hemmelighed? Ja, så, gispede hun. Han fortæller mig, at min godgørenhed har gjort mere skade end gavn, og at jeg i virkeligheden har haft en skadelig indflydelse på enhver, jeg er kommet i berøring med. Han udtrykte sig på en meget skånsom måde, men således var hans mening. Nå, er det det hele, sagde Laura og drog et lettende suk. Du skal ikke bryde dig om, hvad herr Spørling siger. Det er jo ganske meningsløst. En hver ved, at der her omkring i egnen findes snese af mennesker, som ville have været ruinerede og jaget bort fra hus og hjem, hvis du ikke havde vist dig som deres ven. Hvordan skulle de kunne blive ødelagte ved dit bekendtskab? Det forbavser mig, at pastor Spurling kan komme med sådan noget vrøvl. Hvordan går det med Roberts maleri? Han har et lille anfald af dovenskab. Han har ikke rørt det længe. Men hvorfor spørger du om det? Nu har du atter en rynke i panden. Glat den ud, kære. Hun glattede den ud med sin lille hvide hånd. I alt fald tror jeg ikke, at just alle bliver værre ved det, sagde han og så ned på hende. Der er i det mindste en, som er uplettet. En, som er god, ren og trofast. Som ville elske mig lige så højt, hvis jeg var en fattig skriver, der kæmpede for brødet. Ville du ikke, Laura? Jo, naturligvis ville jeg det. Og hvor mærkeligt synes det ikke, at det er således, at du, der er den eneste kvinde, jeg nogensinde har elsket, også skulle være det eneste menneske, hos hvem jeg har vagt en kærlighed, der er fri for egoisme og begærlighed. Jeg må næsten tro, at forsynet har sendt mig dig, for at jeg kan bevare min tro på verden. Hvor ville den ikke forekomme mig tom, hvis jeg ikke besad en kvindes kærlighed? Da alt i morges syntes mig mørkt og trøstesløst, så tænkte jeg på dig og din kærlighed, Laura, som det eneste i verden, jeg kunne stole på. Alt andet syntes mig foranderligt og upålideligt, underkastet den ene eller den anden lave indflydelse. Til dig, kun til dig havde jeg tillid. Og jeg til dig, kære Raffles. Jeg har aldrig kendt til, hvad kærlighed er, før jeg mødte dig. Hun rettede sig og så på ham med øjne, der strålede af henrykkelse. Men lige på en gang så Raffles hårde farven vige fra hendes ansigt, og rædslen stod malet i hendes øjne. Hendes blege ansigt var vendt mod den åbne dør, mens han, der til del stod bagved den, ikke kunne se, hvad det var, der således gjorde indtryk på hende. Hector, gispede hun med tørre læber. Nogle få raske skridt i entréen, og en slank, værbit ung mand sprang ind i værelset og løftede hende op i sine arme, som om hun havde været en fjer. Sødeste pige, udbrød han. Jeg vidste nok, at jeg ville overraske dig. Jeg kommer lige fra Plymouth med aftentoget. Jeg har nu en lang årlov og rigelig tid til at gifte mig. Er det ikke dejligt, kære Laura? Han drejede sig rundt med hende i overstrømmende glæde. Men derved faldt hans blik på den blege og tavse fremmede, der stod ved døren. Hector blev ildrød i ansigtet og gjorde et kajtet buk med Loras kolde slappe hånd i sin. Undskyld, min herre, men jeg så dem ikke, sagde han. Men hvis de havde gjort tjeneste i marinen, ville de have forstået, hvad det vil sige at blive sluppet løs fra den strenge disciplin og være en fri mand igen. Frøken Mercantyre kan sige dem, at vi har kendt hinanden, siden vi var børn. Og da vi skal giftes senest i løbet af en måned, så forstår vi hinanden ganske godt. Raffles hår stod stadig kold og ubevægelig. Han var som lamslået af, hvad han havde hørt. Laura trak sig tilbage fra Hector og søgte at få sin hånd fri.
Fik du ikke mit brev i Gibraltar? Spurgte hun.
Jeg har slet ikke været i Gibraltar. Vi blev ved telegram kaldt hjem fra Madeira. Disse folk i marineministeriet er aldrig samme sent 2 timer i rad. Men hvad er det med det brev, Laura? Så længe jeg kan tale med dig selv. Du har ikke præsenteret mig for din ven her.
Et ord, min herre, udbrød Raffles hår med skælvende stemme. Forstår jeg dem ret? Lad mig være sikker på, at jeg ikke tager fejl.
Siger de, at de er forlovet med frøken Mercantyre?
Ja, naturligvis. Jeg er lige kommet tilbage fra et 4 måneders togt, og jeg agter at gifte mig med hende, før jeg atter går til søs.
4 måneder, gispede Hår. Det er lige 4 måneder siden, jeg kom hertil.
Endnu et sidste spørgsmål. Ved Robert Mercantyre besked om deres forlovelse?
Om Robert gør?
Naturligvis gør han det. Det var til hans omsorg, jeg overlod Laura, da jeg rejste. Men hvad er meningen med alt dette? Hvad er der i vejen med dig, Laura? Hvorfor er du så bleg og tavs? Og hvad er det? Manden er jo ved at besvime.
Der er intet i vejen, gispede Hår, i det han støttede sig til kanten af døren.
Han var lige bleg og trykkede hånden fast ind til siden, som om en pludselig smerte gik igennem ham. Et øjeblik vaklede han som en drukken mand. Så vendte han sig om med et hæst skrig og flygtede ud gennem den åbne dør.
Stakkels fyr, sagde Hector og stirrede forbavset efter ham. Han synes hårdt ramt.
Men hvad skal alt dette sige, Laura?
Hans ansigt var blevet formørket, og der var et alvorligt udtryk om munden. Hun havde ikke sagt et ord, men stod stadig med et ansigt som en maske og stirrede frem for sig. Nu rev hun sig løs fra ham, kastede sig ned på sofaen med ansigtet begravet i puden og brast i gråd.
Det vil sige, at du har ruineret mig, udbrød hun. At du har fuldstændig ødelagt min fremtid. Kunne du ikke lade os være i fred? Hvorfor kom du i sidste øjeblik? Om nogle få dage havde vi været sikre. Og du har aldrig fået mit brev.
Hvad stod der da i det brev? Spurgte han koldt, i det han stod med korslagte arme og så ned på hende.
Deri løste jeg dig fra dit løfte. Jeg elsker Raffles Hår, og skulle have været hans hustru. Men nu er det alt sammen forbi. O Hector, jeg hader dig, og jeg skal hade dig, så længe jeg lever. For du har ødelagt den eneste lykke, der nogensinde er falden i mit lod. Gå din vej, og kom aldrig mere over vor dørtærskel.
Er det dit sidste ord, Laura?
Det sidste, jeg nogensinde taler til dig.
Så farvel. Jeg vil besøge min fader, og så tager jeg lige tilbage til Plymouth.
Han ventede et øjeblik i håb om et svar, og forlod så sørgmodig værelset.